Þórsson.
Herra forseti, það ættu nú ekki að koma neinum og óvart hér í þessum sal að ég og Lilja Rafney, háttvirtu þingmaður, sé nú ekki sammála í einu og öllu. En það væri nú ekkit skemmtilegt í þessu stjórnarsamstarfi ef við værum algjörlega samstíð í einu og öllu. Það sem að háttvirtu þingmaður á Vestfjörðum telur að sé frjálshyggja er í mínum huga stundum pínlítið sósialismi sem að viðreist núna að vera komin í enda búin að gera Indriða H. Þorláksson að andlegum leiðtofa sínum.
Andsvörum er lokið til málstekur háttvirtu tíundi þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy.